silné příběhy, dobře postavené, dobře vymyšlené a hlavně s dobrou myšlenkou, se samozřejmě taky velice často vyprávějí a velice často se převádějí do jiných forem, třeba do výtvarného umění, do filmu a tak, což je dobře. Ale zároveň to má jedno riziko. Čím více to různě převádí a převypráví, tak je tam riziko, že se tam vytáhnou některé věci, které nejsou až tak úplně důležité. A o čem ten příběh tak úplně není. Na první pohled, ani na druhý, ani na třetí. Tady toto podobenství bývá nazýváno podobenstvím o marnotratném synu, že ano? To je nejčastější název. A když se podíváte třeba na ten slavný Rembrandtův obraz Návrat marnotratného syna, tak to tam je, je tam hlavní postava, je tam v podstatě otec a syn, syn, který klečí před otcem a otec ho přijímá. Je to úžasný obraz a je tam spousta různých metafor v tom obraze. Ale přesto takhle to podobenství postavené není. To podobenství, a to už je asi docela známá věc, mnohem lépe je nazvat ho podobenstvím o marnotratném otci, protože on je tady tím, tou hlavní postavou toho příběhu. No to tak trošku vypadá, že se to hlavní odehrává mezi otcem a tím mladším synem, který se zažil teda svoje. Jak to tak bývá, většinou naše city bývají na straně těch, kteří bývají minimálně zdánlivě utlačováni. Řekl bych, že mnoho našich citů asi bude na straně toho mladšího syna, když zažívá ty své propady a to bahno a ty vepře a tak dál. Ale už se nějak u toho zapomíná na to, že ten mladší syn se zachoval příšerným způsobem. Že primárně myslel na sebe a na někoho jiného a prosím, to se nezměnilo celý ten příběh. Jakkoliv ze začátku to bylo horší. On se dopouštěl příšerných zločinů. On chtěl po otci, aby mu vydal majetek, jako by mu řekl otče, už aby odešel do hrobu. On chtěl dědictví za jeho života. Pak to dědictví vzal a dopustil se hrdelního zločinu. Prohýřil ten majetek, to v té době byl hrdelní zločin. Zděděný majetek měl být předán dál, nejlépe rozmnožen. V žádném případě nesměl být utracen. On to udělal. Pak tam žral z vepři, což pro Izraelce je i duchovní náboženský propad s těmi nečistými zvířaty tam někde prostě být a tak dál a tak dál. A on se vrací k otci a říká si, budu alespoň jedním z nádeníků. Dobře, nebudu synem, ale budu aspoň nádeníkem. Jak si to vůbec může myslet? Když se vrací zpátky, tak spravedlivé by bylo, aby byl popraven, a ne, aby byl nádeníkem svého otce, aby mu bylo tak nějak dobře, líp než jemu teď. Jo. Stručně řečeno, toto je jeho příběh do té doby, než se vrátil k otci. Ale pozor, co je velmi důležité, to není tak, že by se tady odehrával hlavní příběh mezi otcem a tímto mladším synem a ten starší syn tam byl tak trošičku do počtu. Případně jako ten, který je tam, samozřejmě dobře čteme, že ten starší syn je ten, který má být podobenstvím pro učitele zákona a farizeje, který přicházejí k Ježíšovi a nelíbí se jim, že Ježíš je s těmi hříšníky. Což není až tak úplně jako špatná myšlenka. Jo, on vchází do domu celníků, kteří se předtím neobrátili, kteří jsou těmi kolaboranty a těmi zloději a on s nima jde jíst. Jo. Nebo se potkávám s nevěstkami, které těmi nevěstkami v té chvíli ještě jsou. Představte si, že bych to udělal já. Jo? Že bych zašel do nevěstince. Co byste si tak asi pomysleli? Že tady člověk projde s jednou paní po obci jako minulý týden a už chodím na rande. Jo? Rozumíte? Co teprve nevěstinec? Jako? Co teprve nevěstinec? Nebo něco podobného. Jo? On to dělal, Ježíš. Ale on to samozřejmě vidíme plody toho jeho jednání. Že v okamžiku, kdy on tam vešel, tak ten nevěstinec přestal být nevěstincem, jakoby. Když se s tou nevěstkou potkal, tak ona na základě toho setkání ji přestala být. Změnila se. Když se potkal s celníkem Lévím, který později přijímá, nebo je nově nazýván Matoušem, protože se stává apoštolem, tak on přichází tomu celníkovi, který všechny ty majetky pěkně má a je kolaborant a tak dále, ale na základě toho, že za ním Ježíš přišel, tak se změnil a říká, všechno vrátím a čtyřnásobně vynahraj a tak dál, a tak dál. Na základě toho, že to udělal, že měl tu odvahu tam jít, ten mistr a učitel. Jo? Ale jako samozřejmě, že určitým pohledem je to pochopitelné. Z pohledu jiných spravedlivých. My chodíme do kostela pravidelně. Proč ten farář chodí tamhle zatím? A tamhle zatím? A stará se o ně víc než o nás. Proč to dělá? A teď teda vynechám sebe. Jo. Podívejte se na Ježíše, jak on to odpovídá. Jo. On jim odpovídá právě v tom, i jinde to říká, že přišel povolat hříšníky, nikoli spravedlivé. A to spravedlivé je v tomto okamžiku ťavka. Říká, vy si myslíte, že jste spravedliví, ale nejste milosrdní. Nemáte otevřené srdce pro lidi, kteří to opravdu potřebujou. Jo? To znamená, jako to spodobnění staršího syna je samozřejmě pro ně. Ale skoro jako by tam člověk četl, že ten starší syn, když se vezmete ty tři postavy, otec, jeden mladší syn a starší syn, tak jako je taková tendence téměř si říct, tak ten starší syn je blíž tomu otci, ne? To je ten učitel zákona, to je ten mudřec, který jako blbne trošku, který se špatně kouká na ty věci, jako by Ježíš chtěl říct, hele, zamysl se nad tím, máš být milosrdný a chovat se jako otec. Jako by to tak bylo, jo? Že on má být tím mistrem, ale ono to je jinak. Ono to je jinak a je to v tom textu vidět. Tento rozložení sily úplně jasný. Je tady otec, mladší syn a starší syn a mladší syn a starší syn jsou doslova, jsou to bratři, opravdu. Jsou to dvojčata. Oni jednají, jako formou je to různé, ale obsah je ale naprosto stejný. A je to tam úplně zjevné. Oba dva jsou egoisti. Oba dva. Oba dva myslí na sebe. Rozhodně nemyslí na otce. A oba dva myslí na sebe celou tu dobu toho příběhu. Jenom u toho staršího syna je otevřený konec. Jo? Tam to není ještě řečeno, jak on zareagoval. Je to výzva samozřejmě. Změň se. Jo? Tady tohleto podobenství ukazuje otce, který nikdy nezavrhuje, ať už uděláš cokoliv. Nikdy nezavrhuje a neustále se ti otevírá. Neustále. A je ten první, kdo to dělá. A dělá to úplně šíleným způsobem, marnotratným způsobem. Rozdává svou milost. Jo? A jsou tam ohromné souvislosti, když se podíváte, co se tam vlastně děje. Jo? Začíná to tím, že mladší syn chce po otci vyplať mi dědictví. Co udělá otec? To je drobná poznámka, je důležité ji slyšet. On to dědictví dá oběma. Je tam řečeno, že dal oběma, nejenom tomu mladšímu, i tomu staršímu. Jo. Teď ten mladší, to je tam ten příběh, že jo, odejde, uteče, rozhýří majetek, skončí s vepřama a tak dál, a tak dál. Jo. A toto je jeho životní příběh do toho úpadu. Jaký je životní příběh toho staršího, jeho bráchy? Ten pracuje na poli, ten se stará o hospodářství nějakým způsobem, ten přichází k domu jeden den, jeden všední den, ten slyší hudbu a tanec a ten se ptá, co se děje. Tak zhruba toto je vedle sebe. Jo? Ale pak to pokračuje. Mladší syn říká, vstanu a půjdu ke svému otci, protože tam je prostě líp než tady. Jo? A vstane a jde. To je jakási reakce toho mladšího syna na to jakési utrpení, které zažívá. Jaká je reakce staršího syna na to utrpení, které zažívá v té chvíli? Protože on jako slyší hudbu a tanec, je upracovaný, že jo? Je všední den. Teď se zavolá služebníka, dozví se, co se děje a jeho reakce je naštve se, rozčili se, jo? Protože je to přece nespravedlivé. To pokračuje dál. Co dělá otec? Jo? V obojím případě je to otec, který vychází ven vstříc, aby jednal se svým synem. Pokud jde o toho mladšího, tak jenom když ho vidí, tak z dálky k němu běží a tak dál, naprosto jako kašle na svou nějakou důstojnost otce a hospodáře a staršího člověka, prostě o to tady vůbec nejde. On běží za svým synem, který mu tak ublížil, a tady je, a to není náhodné, jo, Bible zná jazyk čísel. Tady se to někdy propojuje s tím, že otec jedná podobně jako milosrdný Samaritán. Naprosto teda bez jakýchkoliv podmínek obdarovává, co obdarovává, zahrnuje milostí toho, o koho tady jde, kdo má ten problém. V tomto případě syna. A ten jazyk čísel je ten, že jak u Samaritána, tak tady u toho otce je to 7 věcí, které on dělá. 7 je znamením plnosti. Jo? To znamená, otec tady zahrnuje naprosto veškerou milostí svého syna, jak to jenom jde. Jo, běží za ním, políbí ho, obejme ho. Jo, počítej, můžete si to spočítat doma. Jo. Pak nechá přinést nejlepší šaty, co jenom nějaké. Nejlepší šaty, to jsou takové drobnosti. Nechá mu obléct si obuv, ale v té řečtině originální to nejsou jenom tak nějaké sandály, to je slavnostní obuv, kterou mu dává. Dává mu prsten, čímž ho činí svým dědicem znovu, synem. Jo? Pak dá zabít to vykrmené tele, nejenom kůzle, ale tele, to v té době znamenalo, to se krmilo na velké svátky. Ale on je všední den, to zjišťujeme z toho, že ten starší syn šel spole. Že jo? A, no a tak dál, prostě ho zahrne. Mezitím někde vyblekotá ten mladší syn, otče, já jsem zřešil proti tobě, ale víc toho moc nezvládne, jo? A dál už nevíme, co se děje. V podstatě, kdyby ten mladší syn, to, prosím vás, to není, mladší syn není vzorem kajícníka. Není, jako dobrého kajícníka. Že pak by ta reakce musela být ještě podle mě jiná. Pak by to, jak ho otec zahrne milostí, mělo vést k té druhé katarzi. Jo? Potkat se s takovou dobrotou svého otce, kterou si absolutně nezasloužím, by mě mělo v dobrém slova smyslu úplně rozložit. A o tom už tady není řeč, tak je to podobenství samozřejmě, není to reálný příběh, je to podobenství. Ale jenom abychom věděli, že to není vzor dokonalého kajícníka. Na druhé straně je tam obrovská naděje, že člověku stačí jenom to, když myslí jenom na svou vlastní spásu, na své dobro, že to už stačí, prostě aby se zvedl z toho, z těch, já to řeknu prosím vás naplno, protože to tam je v tom textu, aby se zvedl z těch sraček, ve kterých doslova byl. Ježíš si nebere zrovna moc, jako on tyhle ty věci říká. Jenom my to tak jako uhlazeně překládáme. Jo. Jo. On se z nich zvedl a udělal ten krok, že šel za otcem, to stačí. Otec nás zahrne milostí, i když jsme vlastně egoisti stále ještě. Jo. Pokud je o toho staršího syna, otec vychází ven, opět jako kašle na svou důstojnost. Co má co vysvětlovat svému synovi, proč se to rozhodl udělat, on je tam pánem. Přesto on vychází ven a domlouvá svému synovi. A svému synovi, který tomu staršímu, který mu nemůže ani přijít na jméno, on ho vůbec neoslovuje, prosím. To je taková neúcta. On mu neříká, otče, to tam vůbec není. Když mluví o svém bratru, tak říká, tenhle tvůj syn, znáte, ne? To jsou někdy takové modelové situace třeba v rodině. Kdy matka otce či otec matce, když mluví o jejich nezdárném synkovi, tak řekne, tenhle ten tvůj synek, pojď, jak se vychovala, jo? Nemluví o mém synovi, ale, nebo dceři, ale o tom tvém, jo? A tady je to ještě znásobené, protože tam je zloba v tom starším synovi veliká. A teď to z něho prýští. Když jsem chtěl, ani kůzle si mě nedal, aby se povesel se svými přáteli. On vlastně toužil potom možná žít jako ten mladší syn, akorát na to neměl odvahu to udělat. Jsou si hrozně podobní. A pokud jde o to, kdo je tím otcem, to je další takový omyl. No omyl, to není úplně omyl, ale když se řekne marnotratný otec, nebo otec v tomto podobenství, tak se člověk většinou představí otce nebeského. Ale tím otcem je primárně Ježíš Kristus. On je tím otcem v tom podobenství. Samozřejmě, že Kristus je Bůh. Kristus je jaksi v druhém plánu, on odhaluje Otce. To znamená, v druhém plánu je to i Otec. Ale v prvé řadě je to Ježíš Kristus, koho známe a kdo takhle jedná. Jo. My bychom měli jednat stejně, to jistě, ale v prvé řadě bychom měli vnímat tu obrovskou dobrotu, která v něm je, on je tou dobrotou, on takhle prostě jedná. Zahrnuje milostí, naprosto nezaslouženě. Já myslím, že snad je to zjevné, proč ta dnešní neděle je nazývána Letáre, veselte se. Protože toto je radostná zvěst, toto je radostná zvěst, jak jinak. Stačí tak málo, aby člověk udělal, aby byl zahrnut milostí. Tak málo. Tečka.